Temos que seguir. No ano 2015 a Xunta de Galicia vai invertir casi 4 millóns de euros para seguir impulsando o gas natural en Galicia. De unha forma moi especial dirixida aos polígonos industriais. Son 44 polígonos en Galicia os que teñen gas natural. Queremos incrementalos ata 80 polígonos no ano 2020, é dicir, un 80% máis. Durante a crise económica, no ano 2009, o número de polígonos subiu con respecto a agora nun 158%. Pero queremos, insisto, seguir subindo para acreditar estas cifras.